Место пахавання польскіх грамадзян, па-зверску закатаваных у калдычэўскім лагеры смерці. З мая 1942 года галоўнае ўпраўленне бяспекі Трэцяга рэйха пачынае польскую акцыю. Гэта была рэпрэсіўная акцыя, накіравана на чыстку адміністрацыі ад асоб польскай нацыянальнасці, якія падазраваліся ў сувязях з польскім рухам супраціўлення. Яна прадугледжвала фізічнае знішчэнне і гвалт. Пры гэтым нярэдка ахвярамі тэрору станавіліся людзі, ніяк не звязаныя з падполлем. У ліпені-верасні 1942 году у Калдычэва былі дастаўлены арыштаваныя падчас правядзення першай фазы польскай акцыі прадстаўнікі польскай інтэлігенцыі з Клецка, Слоніма, Стаўбцоў, Ганцавічаў і іншых населеных пунктаў. Яны былі ізаляваныя ад астатняй масы зняволеных. Пасля таго, як у канцы 1943 года паміж Баранавіцкім СД і кіраўніцтвам атрада арміі краёвай была дасягнута дамоўленасць аб супрацоўніцтве ў барацьбе з савецкім падполлем і партызанамі, арышты палякаў набылі меншы маштаб, але не спыніліся. Так, да прыкладу, у маі-чэрвені 1944 года 57-м паліцэйскім батальёнам у гарадзішчы было арыштавана каля 150 палякаў. Усе яны былі накіраваны ў калдычэўскі лагер і знішчаны.